Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเมื่อการแสดงนะคะไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือเครื่องมือเยียวยาจิตใจบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะจะพาไปรู้จักดราม่าเทอราปีนะคะหรือว่าการบำบัดที่เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงกับจิตวิทยานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากหลากหลายกลุ่มนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณดาน่าวิสิทธิ์ชัยชาญ นะคะดิฉันชยดาพราวเอสเบสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณดาน่า
สวัสดีค่ะชื่อดาน่านะคะตอนนี้เรียนจบ Creative Art Therapy ที่ University of Melbourne
มาที่เมลเบิร์นมาที่ออสเตรเลียเพื่อมาเรียนด้านนี้ตอนนั้นคิดยังไงอยู่คะว่าเราอยากจะเลือกเรียนด้านนี้มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
ตอนมาเรียนนะคะมาเรียน Bachelor of Science in Psychology แล้วก็เหมือนเรียนminor เป็น visual art เนาะคือเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบศิลปะมากพอโตมาก็สนใจเรื่องจิตวิทยามันก็คือเลยอยากรวมทั้งสองอย่างเข้ามาร่วมกันเนี่ยแต่ก่อนมาที่ออสเตรเลียเราก็ไม่เคยได้ยินดราม่าเทอราปีมาก่อนเนาะเพราะเมืองไทยมันก็ยังไม่ได้ดังมากมากสุดก็คิดว่าอาจจะเป็น art therapist มากกว่าแต่พอเราจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยเราก็คือมารู้จักสาขา creative art therapy ที่มหาลัยเมลเบิร์นนี่แหละค่ะซึ่งมันก็คือน่าสนใจมากเพราะมันอนุญาตให้เราใช้รูปแบบมากมายที่เป็นความสร้างสรรค์นอกจากศิลปะเนี่ยมาช่วยบำบัดคนมาช่วยเยียวยาคนคือพอหลังจากที่เราหาข้อมูลมาเราก็คือคิดว่าเมื่อเรามีพื้นฐานด้านวิชวลอาร์ตอยู่แล้วเนาะก็อยากลองเรียนอะไรใหม่ๆดูบ้างส่วน อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกดราม่าแต่ปีเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเพราะว่ามหาลัยเนี้ยมันมี2 specialization เท่านั้นก็คือดราม่ากับแดนซ์แล้วตัวจริงๆเราเต้นไม่เป็นก็เลยเลือกดราม่าแต่พอเรียนมาแล้วมันก็เลยรู้สึกชอบแล้วมันก็สนุกกับมัน
ในความเข้าใจของพี่ก็คือ dance therapy หรือว่า drama therapy มันก็อยู่ในเป็น subset ของ art therapy ถูกไหมคะ
มันไม่ได้เรียกว่าเป็น subset ของ art therapy ค่ะมัน subset ของ creative art therapy มันแตกต่างกันนิดนึง
ก็คือกว้างกว่า
ใช่ค่ะมันกว้างกว่า
ค่ะแล้วถ้ามาเจาะที่ drama therapyมันคืออะไรคะคำนี้หรือว่าการทำงานหรือว่าการเรียนในสายเนี่ยมันคืออะไร
ดราม่าเทอราปีเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดที่ใช้ละครเนาะใช้เธียเตอร์แล้วก็เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นสื่อการให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือพวกนักจิตวิทยาบำบัดละครเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้ความปรึกษาเนาะแต่เราเป็นเหมือนศิลปินที่นำความรู้ด้านการแสดงหรือการเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งศิลปะเนี่ยมันผสมผสานให้เข้ากับหลักจิตวิทยาเพื่อมาช่วยเหลือแล้วเยียวยาคนอย่างเช่นในกระบวนการบำบัดเนี่ยบางครั้งเราจะใช้พวก story making พวกการเล่าเรื่องพวก role play การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการใช้เสียงแม้กระทั่งเราใช้เหมือนกับแค่ระบายสีอะไรอย่างงี้ก็ได้เข้ามาประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือให้เราช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยได้สำรวจความรู้สึกความเชื่อและทัศนคติของตัวเองในที่ที่มันปลอดภัยของเขาสำหรับพวกดราม่าเทอราปีเนี่ยเป้าหมายหลักของมันน่ะก็คือก็น่าจะเรียกว่า improve และ inform physical mental และ emotional well being นะครับ
เรียกว่า client หรือคนไข้ของเราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนคะ
ความจริงอะค่ะดราม่าเทอราปีใช้กับเรียกว่าใช้กับใครก็ได้เนาะแต่ว่าพวกในมุมมองหนูนะที่ได้ benefit มากที่สุดของดราม่าเทอราปีจะอาจจะเป็น children แล้วก็ adolescent พวกเด็ก neurodivergent children ค่ะเพราะว่ามันอนุญาตให้เราช่วยพัฒนาควบอารมณ์ได้พวก emotional regulation สำหรับพวกคนไม่สามารถ regulate ได้เนาะมันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กทั่วไปเนี่ยได้สำรวจและแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบางครั้งคือมันช่วยให้เราเหมือนกับแสดงออกโดยไม่ต้องใช้คำพูดสำหรับเด็กที่ไม่สามารถ express ตัวเองด้วยคำพูดออกมาได้เนี่ยดราม่าเทอราปีเนี่ยก็จะอนุญาตให้เราใช้ body movement embodiment หรือ role play เพื่อมาอธิบายตัวเองได้คือมันอนุญาตให้เรามองเห็นปัญหาจาก third person perspective อะไรเงี้ยค่ะ
การที่ไปให้บริการนะคะหรือว่าไปทำงานกับกลุ่มเด็กต้องไปที่โรงเรียนหรือว่าเขามาหาเราที่คลินิกหรือยังไงคะ
คือมันแล้วแต่เลยค่ะ บางโรงเรียนเขาก็จะมีดราม่าเทอราปีอยู่ข้างในอย่างหนูเคยทำงานclinical experienceเนี่ยที่ primary school เขาก็จะมีเหมือนกับ hire ออกมาจาก outside ให้มาช่วยพาเด็กออกจากห้องมาทำบำบัดเนาะหรือบางครั้งมันก็จะมี mental health center ที่จะปล่อยพวกดราม่าเทอราปีไปในที่บ้านของคนต่างๆหรือมันก็จะมีที่โรงพยาบาลซึ่งพวกโรงพยาบาลเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยก็คือจะ refer client พวกนี้มาให้กับดราม่าเทอราปีส่วนตัวเลย
เป็นการบำบัดแบบเป็นกลุ่มเหรอคะหรือว่าเป็นเดี่ยวก็ได
้ทั้งสองแบบได้หมดค่ะมันแล้วแต่ว่าเป้าหมายของคือ goal ของโปรแกรมมันคืออะไรถ้า social skill ก็อาจจะต้องเป็นทั้งกลุ่มแต่ถ้าสมมติมันเป็นพวกอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็น regulate emotion หรือว่า aggressive behavior อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าแก้ปัญหาตาม clients ตามคนไข้ว่าเขาต้องการด้านไหนแล้วถ้าเป็นบำบัดนะคะผู้ที่มีภาวะเครียดหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็น PTSD อย่างนี้มีไหมคะ
มีค่ะส่วนใหญ่จะต้องถูกreferมาโดยหมอโดยตรงมากกว่าที่เขาจะมาหาเราเองโดยตัวใช่ค่ะต้องมี referral มาจาก GP
น้องดาด้าเรียนมาสอบยากไหมยังไงไหมต้องผ่านเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษอะไรถึงจะเรียนแล้วก็มาทำงานด้านนี้ได้คะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจสำหรับมหาลัยอื่นเนาะแต่ถ้ามหาลัยเมลเบิร์นเนี่ยหลักสูตรจะเน้นด้านการวิจัยมากกว่ามันจะมีเขียน academic research เกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้แต่มันก็จะมี practical work เหมือนกันจะบอกว่าสำหรับดาน่าไม่ได้เรียกว่ายากแต่เราต้องขยันหน่อยเพราะว่ามันจะมีงานที่ต้องส่งทุกอาทิตย์แล้วนอกจากที่เราต้องเขียนงานเยอะเพราะมันเป็นงานวิจัยหลักว่ามันจะมีงานทุกอาทิตย์เลยไม่ว่าเราจะมี clinical work หรือว่าอะไรเราก็ต้องส่งงานทุกอาทิตย์แล้วในอย่างที่บอกมันก็นอกจากงานวิจัยมันก็มี clinical practice ด้วยแต่พวกนั้นมันคือจะเริ่มเทอมที่2ส่วนเรื่องคุณสมบัตินะคะคือถ้าเรามีพื้นฐานด้านละครมันก็จะช่วยได้เยอะมันก็จะให้เราเข้าใจในเวลาเขาพูดเกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีมาจากสาขาจิตวิทยามันก็จะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากเพื่อนหน้าเนี่ยในคณะหนูเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะมาจากด้านละครแตกต่างจากหนูเนาะเขาก็จะคุ้นเคยมากกว่าดาน่าอาจจะมีการสครัลเกิลนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราตามไม่ทันก็คือตามทันเพราะเขาก็จะอธิบายใหม่ในคณะเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมจริงๆคือเราต้องมีความกล้าแสดงออกต้องสามารถ improvise ได้ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็ CV เนี่ยต้องมีไว้แล้วก็ถ้ามี experience ใน mental health ก็คือจะช่วยให้เตรียมเข้ามาในคณะนี้ได้เนาะอย่างที่บอกถ้าไม่มีพื้นฐานด้านละครหรือด้านศิลปะก็ควรจะมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาหรือว่าสุขภาพจิตมาก่อนที่สำคัญก็คือควรจะรู้วิธีการเขียนงานวิชาการหรือเคยเขียน academic essay มาก่อนค่ะ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอเราพูดถึงว่าเป็นการละครเนี่ยคนทั่วไปนะคะอาจจะคิดว่ามันก็จะต้องมีการเขียนบทก็ต้องมีการ assign roles นู่นนั่นนี่จัดฉาก drama therapist ต้องเป็นคนที่เขียนบทอย่างนั้นด้วยไหมคะ
อันนั้นมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งใน drama therapeutic activity มันไม่ใช่ทั้งหมดของ drama therapy เนาะ drama therapy มันจะมีหลากหลายมากอย่างที่เคยบอกว่ามันมีทั้ง storytelling role play มันมีเยอะค่ะคนที่ไม่เคยรู้จักอาจจะคิดว่าอุ๊ยถ้าฉันแสดงไม่เป็นฉันควรจะมาดราม่าเทอราปีไหมเราจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่บางครั้งเราไม่ต้องพอเริ่มเซสชั่นแรกยังไม่มีทางเลยที่จะเข้าไปจนถึงตรงนั้นเลยเนาะอันนั้นอ่ะคือต้องถึงตรงที่ว่าทางเทอราปีจะดูว่ามันเหมาะกับการต้องใช้นั้นมาไอการใช้โรลเพลย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะใช้เพื่อให้เราเห็นให้เราเป็นคนนอกเนาะเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะแสดงออกมาคนที่เป็นคนไข้อ่ะบางครั้งไม่ต้องเล่นการแสดงแต่อาจจะต้องเป็นคนรับฟังด้วยซ้ำ mm-hmm. เป็นออเดียนซ์ให้กับการแสดงที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่การแสดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลงลึกไปถึงว่าเรื่องอะไรที่มันเหมือนกับ out of concern มันจะเป็นเหมือนอะไรที่ต้องใช้ symbolic อะไรพวกนี้เนาะนะ symbolic มากกว่า metaphor อะไรเงี้ย
ถ้าจะตามให้ step by step ก็คือ 1. therapist ก็จะต้องคุ้นเคยก่อนคนไข้กับ client ก็แล้วแต่แล้วก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาให้กับคนไข้คนนั้นแล้วก็เหมือนกับเขียนขั้นตอน1 2 3ว่าจะทำยังไงแล้วก็ประเมินแล้วก็ดูว่าจะใช้เทคนิคไหนกับคนไข้คนนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะส่วนเมื่อกี้ที่บอกเรื่องว่าต้อง ลัวการเขียนไหมเขียนบทละครไหมส่วนใหญ่คือจะเป็นเทอราปิสที่เขียนบทนะจะไม่ใช่คนไข้เขียนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้จะเขียนเนี่ยนั่นคือจะเป็นหนึ่งในสตอรี่เมคกิ้งแต่ว่านั่นแหละคือเราจะถามก่อนว่าอยากจะแสดงออกมาด้วยไหมเราอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่ามันจะไม่ใช่อะไรใหญ่มากถ้าคนไข้เขียนเองมันก็จะเป็นเหมือนกับสตอรี่ที่เขาเขียนออกมาแล้วอาจจะเล่นนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เล่นใหญ่เราต้องมีพร็อพให้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับอัดคลิปนู่นนี่นั่นออกเหมือนเป็นโรงละครมันก็คือซัมติงที่เหมือนกับช่วยให้เอ็กซ์เพรสตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการแสดงอะไรจริงจัง
ในออสเตรเลียเองนะก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะคะทาง วัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านเชื้อชาติมากประเทศหนึ่งของโลกเลยนะคะการนำดราม่าเทอราปีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไวท์ออสซี่อย่างเดียวเนี่ยค่ะอันนี้คือน้องดาน่าเคยทำงานร่วมกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆไหมคะ
เคยค่ะเคยค่ะ
แล้วมีความท้าทายหรือมีความน่าสนใจยังไงบ้างเอ่ย
ตอนหนูทำอ่ะเราก็คือเพราะว่าดราม่าเทอราปีเนี่ยทุกคนต้องเป็นคนโอเพนไมน์เนาะเราต้องอินคลูดเราต้องจำไว้ว่าเซสชั่นมันควรจะเซฟสเปซมันต้องอินคลูซีฟส่วนตัวหนูเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ในการใช้ดราม่าเทอราปีกับ client with different background เนาะอาจจะเป็นเพราะเรามาจากโรงเรียนนานาชาติหรือเคยเรียนเรื่องการ multicultural counseling มาก่อนหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีแต่ทุกครั้งก่อนเกิดก่อนเริ่มโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของ client พวกเขาเพื่อเป็นเหมือนกับพื้นฐานแล้วก็รู้จักความต้องการของเขาเนาะเราต้องเรียนรู้ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้จัก basic information ของเขาอย่างเช่นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการบำบัดมากเช่นกิจกรรมบางอย่างเราสามารถใช้มันอาจจะใช้ได้ดีกับเด็กที่มาจาก Western background แต่พอมาเจอกับ Asian background children เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากเพราะวิธีการเลี้ยงดูและค่านิยมมันต่างกันแต่ข้างกลับกันเนี่ยกิจกรรมที่เราใช้กับ Asian background มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับ Western background children มาก่อนซึ่งมันก็จะทำให้เป็นสปาร์คเนาะมันก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
พูดถึงว่าในระบบสุขภาพจิตของออสเตรเลียนะคะการบำบัดทางเลือกแบบดราม่าเทอราปีเนี่ยค่ะได้รับความนิยมแค่ไหนในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครสามารถเข้าถึงได้บ้างรัฐบาลมีการสนับสนุนเรื่องค่าใช้บริการไหมหรือว่าสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะ
คือดราม่าในกลุ่มเทอราปีเนี่ยถือว่ามีความนิยมอยู่ระดับนึงเนาะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีงบสนับสนุนที่จำกัดแต่ถ้าเป็นผู้บริการที่มีสิทธิ์ใช้ NDIS National Disability Insurance Team เนี่ยอาจจะควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดประเภทนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่แต่เท่าที่ทราบก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย NDIS ยังครอบคุมค่าใช้จ่ายปัจจุบันดราม่าเทอราปีมันไม่ได้รับสนับสนุนโดยตรงจาก Medicare หรือว่าพวกโครงการหลักของรัฐบาลแต่มันสามารถเข้าถึงได้ผ่านการบริการสุขภาพจิตหรือว่าศูนย์ชุมชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะ
เหมือนเราไปหา psychologist อย่างเงี้ยไหมคะก็คืออาจจะมี out of pocket ครึ่งนึงหรือตาม percentage แล้วก็อาจจะมีเงินสนับสนุนถ้าเกิดว่า eligible หรือว่าได้รับคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์อะไรประมาณนี
้คล้ายๆค
่
ะ
ในอนาคตล่ะคะอาชีพของ drama therapist เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่น้องดาน่าจบปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีความต้องการในตลาดงานมากน้อยเพียงใดคะ
ถ้ามองเฉพาะทางดราม่าเทอราปีเราก็คิดว่าความต้องการนักบำบัดด้วยมันกำลังเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการนิยมมากเท่ากับเฮลท์แคร์อื่นๆแต่ถ้ามองภาพรวมของสายงาน Creative Art Therapist เนี่ยอาชีพนี้มีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดก็โตมากขึ้นเช่นโอกาสทำงานในหลายๆที่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็โอเคอยู่มันมีโอกาสมากอยู่แต่ถ้าพูดตรงๆมันไม่ใช่ว่าหางานยากค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะท้าทายถ้าเราหางานทันทีหลังจากเรียนจบเนี่ยจริงๆงานพวกนี้มันจะได้คอนเน็กชันจากช่วง clinical practice ของเราในปีสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะเรียนอยู่ที่มหาลัยอะค่ะทางโรงเรียนจะให้เราไปหาที่ทำงานเองซึ่งเราจะไม่ได้เงินนะมันก็จะเป็นเหมือน internship ที่เราหาทำงานเองแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติเราหาที่ทำงานได้ดีพอเราเรียนจบเราก็จะได้ที่ทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือต่างชาติก็จะได้งานดราม่าหรือแดนเทอราปีแบบนี้เลยสมมติว่าเราหาได้ดีเนาะเพราะว่าอย่างดาน่าเนี่ยดาน่าได้ที่ primary school ซึ่งมันก็คือดีแต่ว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับ government fund เขาก็จะบอกว่าเขา hire ได้แค่ปีเดียวอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เราปีหน้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่อื่น
ความเป็นคนต่างชาติเนี่ยค่ะเราจะต้องผ่านคุณลักษณะอะไรก่อนไหมก็คืออาจจะต้องไปรีจิสเตอร์ต้องได้ไลเซนส์ต้องได้ใบประกอบการทำงานของเราอีกขั้นหนึ่งไหมคะ
งานนี้เป็นงานที่ว่าคนต่างชาติกับโลโก้เนี่ยอยู่เท่าเทียมกันนะ เราแค่ต้องเรียนจบจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากอันสักตาพวกมันเป็นเหมือนกับองค์กรวิชาชีพหลักของสาย Creative Art Therapy ในออสเตรเลียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นย่อมาจาก Australian New Zealand and Asian Creative Art Therapy Association ส่วนสิ่งที่เราต้องมีในการที่เราอยากทำงานไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือโลโก้เนาะเราต้องมี Police Check ถ้าทำงานกับเด็กก็ควรจะมี Working with Children Check แล้วอย่างที่บอกต้องไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของอันสักตาในระดับ Professional ถ้าเรามีคุณสมบัติพวกนี้เราก็สามารถเริ่มทำงานสายนี้ได้เลยค่ะที่ออสเตรเลีย
ภาษาเนี่ยมันก็ต้องมีการ Assess มาก่อนที่จะเข้าเรียนที่ในคอร์สอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากจบออกมาเนี่ยหลาย Professional ก็มีนะคะที่จะต้องไปสอบใหม่ของเราต้องไปสอบใหม่ด้วยไหมคะ
ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเราเรียนจบมาแล้วเราเรียนจบมาจากคณะนี้เราก็ก่อนที่เข้าคณะนี้เราต้องสมัครเราต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ไงว่าเราได้ภาษาอังกฤษ
คนที่สนใจอาชีพนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะมีเส้นทางที่เป็น pathways ถูกการเป็น PR ในออสเตรเลียไหมคะ
มีค่ะเพราะว่าอาชีพ drama therapist เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่ม contemporary soap therapist ซึ่งมันอยู่ใน list skill occupation list ของออสเตรเลียเนาะดังนั้นจึงมีโอกาสยื่นขอ PR ผ่านได้หลายเส้นทางเช่น subclass 189ซึ่งเป็น skilled independent visa หรือว่า subclass 190ซึ่งเป็น skilled novice visa คือ2 อันเนี้ยเราคือสามารถกรอกเองได้ส่งเองได้หลักตามใดที่ว่า minimum score เราถึงส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถไปได้ก็คือ employer sponsored visa คือตามถ้าเราทำงานในอย่างเช่นคลินิก private clinic แล้วเขาชอบเราเนี่ยเขาก็สามารถสปอนเซอร์เราได
้ตั้งแต่ทำงานมาเนาะประมาณปีหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีการรักษารูปแบบไหนไม่ต้องลงถึงความเป็น confidential ของคนไข้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าการรักษาคนไข้แบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจ
มีนะคะมันความจริงมันมีเยอะเลยแหละแต่ว่าหนึ่งที่ว่ามันอันที่ที่หนูจะเล่าเนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรใหญ่มากเนาะเด็กคนนี้เล่าคร่าวๆก็อาจจะมีเหมือนกับสมาธิค่อนข้างที่จะสั้นไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เกิน10นาทีทำกิจกรรมอะไรก็ทำแบบผ่านๆช่วยๆไม่สนใจรายละเอียดแต่พอเรามาเจอเซสชันประมาณเซสชันที่4มั้งพอเรามาถึงในกิจกรรมพูดคร่าวๆคือซิมโบลการ์ดที่เหมือนเป็นหนึ่งในกระบวนการ drama therapeutic activity เนาะพอเราให้เขามา embody ตัวลักษณะนั้นในสไตล์ของเขาแล้วให้เขาเลือกการ์ดอะไรก็ได้มา5ใบเพื่อแนะนำตัวเองให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขากล้าออกจาก comfort zone ของตัวเองกล้าทดลอง embody symbol ต่างๆอย่างสร้างสรรค์แบบออกนอกกรอบอะไรเงี้ยจนแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยยังรู้สึกแปลกใจแล้วหนูก็ว่าเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าแสดงออกแล้วที่น่าประทับใจที่สุดคือเขาอยู่กับกิจกรรมเนี้ยมามากกว่า25นาทีโดยไม่เสียสมาธิเลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำไม่ได้เลยมันก็คือเหมือนทำให้เราเหมือนกับเข้าใจว่าดราม่าเทอราปีเนี่ยมันสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งได้เปิดใจพัฒนาความมั่นใจตัวเองแล้วก็ค้นพบวิธีที่ทำให้เขาอยู่โฟกัสกับกิจกรรมนั้นๆได้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในการใช้ดราม่าเทอราปีของหนูว่า
ที่ผ่านไปเป็นสัมภาษณ์คุณดาน่าวิสิตชัยชาญเรื่องการทำงานด้าน Creative Art Therapy ว่าจะช่วยเสริมสร้างร่างกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรดิฉันชยดาแพรวเอสเปสไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook